peccatur apostolis.
Se rogatut panes episcopus, oret pro nobis omnibus, ut deleantur protinus peccata quae commissimus. Patrici laudes semper dicamus, ut nos cum illo semper vivamus.